Assalomu alaykum qadrdonlar. Kimdir sizni kelayotgan balo qazodan ogohlantirib, uning oldini olishga yordam bersa qanday yaxshi. Biroq o'z qilgan ishingiz tufayli keladigan balo qazoga qanday dosh berasiz? O'zingizni ayblab, afsusda ado bo'lasiz-ku. Inson uning uchun joiz bo'lmagan, vijdoniga va Xudo kalomiga qarshi ishlarni qilmagani ma'qul. Aks holda bunday qabih va gunohli ishlarning oxiri voy bo'ladi. Yahudo shohi Zidqiyo ham vaqtida xalqni to'g'ri yo'lga boshlay olmadi. Xalqni Xudo yo'lidan olib yurish shohning vazifasi. Shoh xuddi Xudo ruhoniysi kabi xalqga Xudo qonunlari va amrlarini bot-bot eslatib turishi, o'zi ham mana shu yo'ldan yurib xalqiga o'rnak bo'lishi kerak. Shohning zimmasida Xudo tomonidan berilgan ulkan mas'uliyat yotadi. U oqil va Xudoga itoat qiladigan shoh bo'lsa, o'zi ham xalqi ham yashnaydi.
Biroq Yahudo shohi Zidqiyo undaylardan bo'lmadi. U Xudoni butunlay unutdi. O'zi ham, xalqi ham Xudodan yuz o'girib, yon atrofdagilar kabi butlarga sig'ina boshladi. Shuning uchun Xudovand Yeremiya payg'ambar orqali unga keladigan ofat va jazoni ma'lum qildi. Bu Zidqiyo uchun katta zarba bo'ldi. Biroq bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Xalqi va uning shohi ilojsizlikda qolgani uchun ham Xudovand Zidqiyoni ogohlantirdi. U shunday dedi: Xudovand shunday demoqda. Men bu shaharni Bobil qiroli qo'liga bermoqchiman. U bu shaharning kulini ko'kka sovuradi. Sizlar esa uning qo'lidan qochib qutula olmaysizlar. Sen Zidqiyo Bobil shohini o'z ko'zlaring bilan ko'rasan. U bilan yuzma-yuz turib gaplashasan va Bobilga olib ketilasan. Shunday bo'lsa ham, mening va'damni eshit.
Sen haqingda Xudovand shunday deydi: Sen qilich damidan o'lmaysan. Sen xotirjam ko'z yumasan. Sendan oldin o'tgan ota-bobolaringni hurmatini joyga qo'yib, jasadlarini yoqishganidek, sening ham jasadingni hurmat bilan yoqishadi va sen uchun voy xo'jam deb yig'lashadi. Men Xudovand shunday va'da beraman, deydi Xudovand. Chindan ham, qilgan gunohlari uchun shuncha balo va ofatlarga duch kelgani va xalqini ham shunday azobga qo'ygani uchun Zidqiyoning vijdoni olov bo'lib yonayotgandi. Uning qalbi tilka pora bo'layotgandi. Sen uchun birovlarning qiynalayotganini ko'rish juda ham dahshatli. Ehtimol, Zidqiyo shunday qiynoqda bo'lgani uchun ham Xudovand unga kelajakdagi bashorat qildi. Kelajagi hozirgidan yaxshiroq bo'lishini eshitish Zidqiyoga tasalli bergan.
Xudovandning aytishicha, Zidqiyo Bobil shohining qilichidan o'lmaydi. Demak, Bobil yurtida u tinch yashaydi. So'ng uni o'z xalqi hurmat bilan oxirgi yo'lga kuzatib qo'yadi. Bu bir qadar shohning ko'nglini xotirjam qilgani aniq. Ana shunday va'da bilan Zidqiyo Xudovand aytganiday, Bobil davlatiga surgun qilindi. Surgunda o'zini o'qqa-cho'qqa urib, o'ziga ham, asir olingan xalqiga ham ko'proq shikast yetkazmasligi uchun Xudovand oldindan uning kelajagini bashorat qildi. Bu bilan Xudovand Zidqiyoga vaqti kelib o'z xalqini Bobilliklar qo'lidan qutqarib, o'z yerlariga olib kelishini va'da qilayotgandi. Bu va'da Zidqiyoni bir muncha tinchlantirgani aniq. Keyinchalik qilgan ishingizning dahshatli oqibatini faqat o'zingiz emas, yaqinlaringiz ham ko'rishni istamasangiz, hoziroq Xudoga qarshi turishni bas qiling.